Dragi bratje in sestre, dragi otroci, zbrani tukaj ali zbrani pred radijskimi sprejemniki ali internetom. Ljudje se v življenju včasih radi potožimo drug drugemu in danes se nam je potožil prerok Jeremija. V nekaj besedah nam je v prvem berilu povedal o svoji življenjski usodi ali o svojem položaju, pravi namreč, Gospod, zapeljal si me in dal sem se zapeljati. Jeremija pravi, da se je dal zapeljati Gospodovi besedi, ki jo je sprejel in zdaj je v posmeh vsem ljudem. Pravi, vsi se iz mene norčujejo, vsi me zasmehujejo, pravi, a jaz ne morem molčati. Tvojo besedo moram oznanjati, ker če je ne oznanjam, je ta beseda v meni, kakor da bi bila ogen v mojih kostih. Tako Jeremija potoži o tem, kaj se njemu dogaja. Morda kristjani v nekaterih koncih sveta lahko enako potožijo, da so vsem v posmeh, da so vsem v sramotenje in da jim je v življenju resnično bridko in težko. Spolnevati Božjo voljo namreč ni vedno enostavno in preprosto. Slišali smo današnji evangelij, kako ga je Peter polomil na celi črti. Še prejšnjo nedeljo se spomnite, ko Jezus vpraša, kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz. Pa so povedali, da ali je prerok, ali Jeremija, ali Janez Krstnik, ali eden izmed prerokov. In potem Jezus vpraša, kaj pa vi pravite? In takrat Peter zmagoslavno reče, ti si Kristus, sin živega Boga. In seveda Jezus ga pohvali. Ti si Peter skala, na tebi bom se zidal svojo cerkev. Takrat je bil Peter verjetno bolj v zraku, kakor na zemlji. Verjetno je bil zelo ponosen na to, kar je rekel. Pa čeprav je Jezus rekel, ti, Peter, to ni zraslo v tvoji glavi in tvojem srcu, ampak ti je Gospod dal, je Božja milost, torej vera, ki si jo izpovedal, je Božja milost. Ampak zdaj, ko pa Jezus razodene svoj načrt, kaj se bo z njim zgodilo, in se ta načrt ne sklada z Petrovo predstavo o tem, kaj naj Jezus na zemlji stori, pa Peter na vsak način hoče uveljaviti svojo zamisel. Ne, Gospod, to pa ne, to se ne sme zgoditi. In Jezus ga zelo trdo zavrne. Reče mu, pojdi od mene, Satan. Prej mu pravi, ti si skala, zdaj pa pojdi od mene. To se pravi, naj gre Peter tudi od tebe vse, kar je človeškega. Tiste človeške predstave o življenju, o prihodnosti, o načrti. Bratje in sestre, kje se to v našem življenju najbolj vidi? Vam bom malo ponazoril. Sedeli smo svojih 15 let nazaj pri mizi. Gospa, ki je sedela na drugi strani mize, nam je pripovedovala tole. Pravi, šla sem v bolnišnico na zdravniški pregled in čakala izvide, ki bi naj prišli iz Ljubljane. Čez dva tedna grem zopet, da izvem za rezultate izvidov. Zdravnik, ki je imel izvide v roki, ni bil moj zdravnik in mi je rekel, vašega zdravnika danes ni, gospa, pravi, izvidi so pokazali, da imate raka, drugi teden v ponedeljek se oglasite pri njem v ordinaciji in se boste dogovorili za zdravljenje. Pravi, v tistem trenutku se je meni sesul svet. Pravi, vsi moji načrti življenja so se spremenili v prah, pravi, in ne vem, kako sem se pripeljala domov tisti dan z avtomobilom. Torej, mimo grede, če kdaj vidite zmedenega šoferja na cesti, morda je zvedel takšno novico ali kakšno podobno, ki je tudi težka. Mi je rekel moj sosed, ko se je ločil, pa sta šla z bivšo ženo iz sodišča, pravi, sploh ne vem, kako sem se pripeljal domov. To se pravi, težke situacije, ko se nam svet ruši pred našimi očmi, človeka postavljajo tudi pred veliko preizkušnjo naše vere. In glejte, enako se je zgodilo tudi Petru. On si je predstavljal življenje po svoje. In mi vemo, da človek zelo težko sprejema trpljenje. Mi vemo, da radi živimo. Nedolgo nazaj, na 90-letnici življenja, mi je ena gospa čila in krepka rekla: Gospod, rada živim in rada bi še bila nekaj časa na svetu. Zelo lepo in prav. A po drugi strani je tragično, ko slišimo, da nekdo, ki ga življenje tako zelo preizkuša, ki zboli, pa potem resnično ne najde moči in opore, da bi šel naprej v življenju. Učenci so si predstavljali, da bodo z Jezusom vladali v Izraelu, toda Jezus jim pravi potem, da življenje je vredno samo takrat nekaj, kadar ga darujemo za druge, kadar ga nočemo imeti zase, kadar ga razdajamo v vsakodnevnih skrbeh, težavah, bridkostih, tudi razočaranih, vsem tistem, ko daš svoje srce, pa ti nihče niti hvala za to ne reče. Dragi brate in sestre, to je tista ljubezen, kateri nas kliče Kristus, in tisto, da sledimo Božje zamisli, kaj je za naše življenje najboljše. Mi imamo vedno svoje predstave in tem se težko odpovemo. Še v najmanjši stvari se težko odpovemo, kaj šele, da bi sledili Božji volji, kot nas Kristus vabi. Res, tudi sam vas vabim, da v svojem življenju se vedno znova vprašate: Gospod, kaj je Božja volja zame na poti mojega življenja? Kaj ti od mene danes in tukaj pričakuješ? Pravi ena zgodba, ruska je, takole. Neki človek je bil zelo bogat in je spravljal skupaj in bil skop, nikomu nič ni podaril in dal, in imel je tisto omaro, samo on je imel od nje ključ, in ko je na smrtni postelji bil čisto na koncu svojega življenja, je potegnil ključ izpod vzglavnika, ga dal svoji hčerki in ji je rekel: Hčerka, prosim, odpri vrata te omare in notri je velik mošniček denarja, in ko jaz umrem, mi ga daj zraven v krsto. In ga je dala. In zgodba pravi, mož je umrl, in ko je bil pokopan, je prišel na drugi svet in tam je videl veliko dobrin, krasnih jedi, in pride tja k prvi mizi in pravi: koliko stane tale jed? Eno kupejko. Pa gre k drugi mizi: eno kupejko. Povsod eno kupejko. O, si misli mož, imam veliko denarja s sabo, dolgo bom krasno živel za ta denar. Potem pa pride, si zaželi eno jed, da jo bo kupil, pride z denarjem v roki k tisti mizi, pa mu prodajalec reče: ne, ne, s tem denarjem tukaj ne morete plačati. Ja, s katerim pa? Pravi, s tistim, ki ste ga v življenju na zemlji podarili svojim bližnjim. Dragi brati in sestre, Jezus pravi, nihče nima življenja iz obilice svojega premoženja. Ali kaj boš dal za svoje življenje, da bi ga podaljšal, da bi ga ohranil za večno življenje? Kristus je življenje razdal do konca, do križa in smrti, in je vstal. Kajti edina stvar, brate in sestre, ki ne umre, je Božja ljubezen. Ona ostane vedno in zavedno, in če jo prejmemo in jo imamo v srcu in jo delimo vsak dan po najboljših močeh, ne računajoč, da nam bo kdo kaj vrnil ali da nam bo rekel hvala, potem zbiramo zaklade za nebesa, za večno življenje. In pravi Kristus na koncu Evangelija, sin človekov bo prišel in bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Naj vam, bratje in sestre, ki se trudite v naši župniji, ali vsem poslušalcem in poslušalkam, pri radijskih sprejemnikih ali na internetu, ki nas spremljate, Gospod povrne za vaša dobra dela. Pri tem pa mislim posebej na tiste, ki ste doma v svojih sobah ali v bolnišnicah, pa ne morete razen moliti za bližnje, nič več storiti. Mislim tudi na tiste, ki ste onemogli in ste ostali sami v svoji hiši, z molitvijo in z mislimi na svoje otroke in vnuke, ki so na raznih koncih sveta. Vsem vam kličem, da je prav in dobro vztrajati v ljubezni do bližnjega, tudi takrat, ko bližnji tega niti ne ve. Gospod, ki vidi na skrivnem, bo vsakemu bogato povrnil. Amen.